Já, voru tveir draumar í sambandi við þetta, já.
Það voru draumar sem er dreymdi í sambandi við þetta að annar er svoleiðis að ég þóttist vera við vorum á fiskir og við erum allir á færum og þeir eru á færum en við erum alltaf upp í skeri en svo erum við komnir alveg upp að klöpp og þeir eru, ég man nú ekki hvernig þeir stóðu þarna á skipinu en ég man það að skipstjórinn stóð aftastur og hvort að ég var næstur honum mig minnir samt að væri einn á milli okkar En ég þarna eins og vanjulegt var nú á færum að vélamaðurinn stóð beint út af vélarhúsinu og ég þar. Og þá þegar að við erum lagstir þarna upp að þessari klöpp, þá pollur þar sem ég stend og hann fullur af smokk og ég fer kolkrabba. Og ég fer að draga kolkrabban og ég drekk þarna en að feita stóra fallega kolkrabba. Þá segir skipstjórinn við mig að það því ég geti verið hér lengur, við komum ekki að færa honum í sjóin og ég skulle setja í gang. Ég segist nú ekki setja í gang þegar ég sé nú komin í svona námi því þetta sé nú það mikil náma, þetta smokkur. Við höfum ekkert að gera með þetta, segir hann. Farðu bara að setja í gang. Og... þegar mér dreymdi þetta þá var ekki búið að ganga frá lestarþilinu á milli vélarhús og lestar og við áttum ljósbauginni í lestinni og þýli var opið milli en þegar ég opna það var gengið niður í vélarhúsið úr stýrishúsinu og þegar ég opna stýrishúsið þá sé ég það að vélarhúsið hálffullt á sjó og þá kalli ég í þá á dekkjunni að pumpa og það síðlungur að synda í sjónum í vélarhúsinu og hann syndir þarna og hann svo fallegur og rólegur og svo sé ég það allt í einu að sjórinn minkar úr vélarhúsinu og þá stekkur hann upp á hillu sem var í vélarhúsinu og þá fer ég niður og þá skýst hann fram í lest og segir þú skalt aldrei ná í mig en við þetta fæ ég martröð og fælist og vakinn og draumurinn verður ekki lengri